хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня маладога фронту Дмітра Дашкевіча не аказалася ані ў Гарадзенскай, ані ў Жодзінскай, ані ў Магілёўскай турмах, куды сёння звярталіся людзі, якія шукаюць палітыка. Актывісты не выключаюць, што палітвязня возяць па розных транзітных турмах, каб мацней націснуць на палітвязня. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
5 лістапада аднавіліся пошукі лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча, якого 30 кастрычніка выязны мазырскі суд вырашыў накіраваць з калоніі ў адну з трох крытых турмаў, у якую свае камні паведамілі і дагэтуль не кажуць. Гарадзенец Алесь Кіркевіч спрычыніўся да пошукаў у гарадзенскай турме, якая напярэдадні разглядалася маладафронтаўцамі як найбольш верагоднае месца зняволення Дашкевіча. Аднак на 5 лістапада такі прагноз не спраўдзіўся.
Хадзілі на тым тыдні, ў пятніцу хадзілі некалькі разоў. Хадзілі сёння, ну, на раніцу сённяшняга дня яго там не было. Так бы два варыянты, альбо проста не кажуць на тым месцы, дзе ён ёсць, альбо проста гэта некі зацяжны этап. Як называюць, кругасветка так званая. Калі просто беспантова чалавека возіць па розных турмах, ну, каб лішні раз, скажам так, зацянуць час яго заходжання ў этапе, што само па сабе з'яўляецца катаваннем.
У другой палове дня магілёўскі палітык Дмітрый Салаўёў наведаў чацвёртую магілёўскую турму, дзе таксама можа апынуцца Дмітрый Дашкевіч. Вынік той самы.
Хадзіў турму, ну, знайшоў там, дзе ці сі. Организовывать передачу, там он запытал, их не поглядели, свои все картотеки, еще не знаешь. Она сказала так, что коли он транзитный, то их картотека не ведется. А коли сможет этапуть в суды, так он может еще удаливать.
Паводле Дмітрыя Салаўёва, яму нават далі звесткі пра іншага вязня, таксама Дашкевіча, які нядаўна яшчэ сядзеў у магілёўскай турме і днямі вызваліўся. Але з Дмітра там, як кажуць, няма, сказаў Дмітрый Салаўёў. Невеста Дашкевіч Наста Палажанка кажа, што і ў жодзінскай турме паводле яе супрацоўнікаў з Дмітра няма.
У Жодзіна сказалі, што да сёння такога не было, сённяшніх спісаў мы не маем. Будуць вядома толькі заўтра. Я не выключаю, што яго проста кідаюць з турму ў турму.
А такое бывало раней?
Год таму яго быў складаны этап. Тады я была на сутках. Этап яго не дожыць, калі я не памыляюсь, недзе таксама ля тыдня. Тады пачатак гэтага этапу я іх сустрэлі, перасеклі нават Санніковым. Некі час яны ехалі з Санніковым разам. За гэты час адбывалася там бесконцасць мноства правакацыяў, падсадныя людзі, некі псіхолагі камітэта дзяржбяспекі, которые спровакавалі там на некі канфлікты і гэтак далі. Тады ж з імі працавалі, каб яны былі максімальна знерваваны. А тады бацька мой публікаваў ліст, который ён дасылаў свіцельскага СІЗА, вядомы, калі Дмітрий пісаў, што я не чакаў, што з гэтага выберусь. І таму менавіта этап лічыцца, калі чалавек максімальна безабаронны і прыдумаць можна ўсё што заўгодна.
6 лістапада Наста Палажанка збіраецца ісці ў дэпартамент выканання пакарання ў Міністэрства ўнутраных справ, каб паспрабаваць даведацца, дзе цяпер Дмітрий Дашкевіч. Сёння праз тэлефон такіх звестак у дэпартаменце не давалі, як і на мінулым тыдні.
Офіс еўрадэпутата ад Польшчы Марка Мігальскага заклікаў прадстаўнікоў урадаў еўрапейскага звязу прыкласці намаганні для вызвалення і рэабілітацыі лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча, а таксама былога кандыдата на прэзідэнта Міколы Статкевіча і іншых палітвязняў Беларусі. Тыдзень таму распачаўся збор подпісаў пад зваротам, распаўсюджаным у сацыяльных сетках. Пра ход падпісання дакументу і спадзяванні на вынік акцыі нашаму радыё гаворыць жонка Мікола Статкевіча Марына Адамовіч.
419 на гэты момант. Вельмі не густа, скажам так. На жаль, распаўсюджваецца па сутнасці толькі праз Фейсбук. Это такі складаны марудны шлях распаўсюджвання. Якія спадзяванні? Я магу сказаць толькі тое, што, канешне, такія петыцыі не вызваляюць палітвязняў. Ніхто не чакае, што заўтра яны апынуцца на волі. Але ўлады і рэмшчыкі тыя самыя вельмі нервова рэагуюць на любую інфармацыю, якая тычыцца іх дзейнасці. І калі ёсць салідарнае грамадства, калі яны бачаць, што петыцыя падпісваецца, што вялікай колькасці людзей не ўсё роўна, проста узгадванне прозвішчаў людзей, якіх зараз мучаюць, якія незаконна згубілі свабоду, то гэта ўплывае на паводзіны і турэмшчыкаў, і тых, хто вызначае іхныя паводзіны ўладаў. Чым больш подпісаў збіраюць такія петыцыі, тым больш я спакойна за нашых хлопцаў. Пры сённяшнім стане рэчаў, на жаль, справды цяжкі сродак камунікацыі, я б прасіла, напрыклад, Радыё Свабода тое ж самае павесіць банер з спасу.
спасылкой на петицию у себе там на сторонце, як и іншая СМИ. Якраз гэтым я якраз збіраюся заняться на этом тыдні. Ну, на жаль, эта петиция подписывается на шмат больш марудна, чым мне б хацелася.
Сказала Марына Адамович. І нявеста Дмитра Дашкевича Наста Палажанка выказала расчараванне, што петиция не подписывается актыўна. Паводле словаў Насты Палажанкі, за выратаванне бакланаў подпісалася ці не больш асобаў, чым за живых людей, за политвязню. Пришла так само информация, что от 3 вересня былы политвязень активист Европейской Беларуси Александра Трощенко находится поза межами краины. Разом с семьей теперь он у Варшаве. Александру Трощенкову потелефоновала Галина Абакунчик.
Насколько это твердое решение? Вы его приняли уже докладно, и вы еще будете вырашать, как быть далее?
Это решение я принял, когда была 3 вересня спроба моего захопа. Надеюсь, что смогу вернуться досить хутко в Украину, но на данный момент лечу, что тут зароблю больше, чем за кратами.
И вы собираетесь просить политический притулок? И вы будете находиться там некоторый час, как гражданин Беларуси? Який ваш будет статус?
Сейчас я нахожусь тут по визе. Как далее, это уже больше техничное питание. Конечно, я себе лишу гражданином Беларуси, зароблю все для того, как смог вернуться как можно лучше в Украину.
То бок политический притулок вы просить не собираетесь?
Пока не ведаю. Повторюсь, это все техничные моменты. Ну просто я буду глядеть, как лепее будет для моей працы, для моей громадской деятельности.
При каких умовах вы можете вернуться назад в Украину?
Конечно, певная измена ситуации, певность своей особистой безпеки, безпеки для моей семьи.
Это мусить быть безпека якая, гарантованная теперешней уладой? Это при умове новых политических раскладов Беларуси?
Я достатково сутыкнулся с нашей уладой, как побачить, какие гаранты она дает. Конечно, она никому не может гарантовать безпеку. И безпека заходит здесь.
Что вы плануете, ти уже робите там, у Варшаве?
Ну, зараз я сотрудничаю с разными организации по разных накірунках, як в этой организации, так и по своих особистых контактах. Я зараз шмат роблю для того, как заставался на поездке дня питання політзняволених. Ну, в уголі цікавість для Беларуси в міжнародних інстанціях, в міжнародних медіа, в робочих організаціях і так далі. Зараз у Варшаві шмат беларусів, ми контактуємо. Я отримую досить серйозну допомогу від своїх сябрів, які сюди потрапили раніше за мене. Пару тижнів тому моя жінка і мій син долучилися до мене тут.
Які плани у вас? Як уявляєте свою ближайшу будущню там у Варшаві?
Я не зв'язую свою будущню непосередньо з Варшавою. Я буду працювати там, де смогу бути більш корисним для своєї країни.
Які ваш прогноз на тое, якая будзе рэакцыя з уладаў, грамадскасці, палітычнай і дэмакратычнай апазіцыі на ваш ад'езд? Які ўплыў можа гэта зрабіць увогуле на сітуацыю тут у нас у Беларусі?
Ну, я бы не перабольшыў вагу сваёй фігуры, не думаю, што там факт моего отъезда нечто там закраняли. Безумовно, вельми негативный факт, что зараз белорусские патриоты мусят съезжать из Украины. Ну, як там громадскость поставится, я не ведаю.
Это был Александр Трощенко. На выборах 2010 года он был прессовым секретарем штабу Андрея Санникова. Нагадаю, кто еще из вязню площади съехал с Беларуси. Так, например, Змитер Бондаренко научается у Польши по программе Костуся Калиновского. Съехали учиться за мяжу Илья Василевич и Федор Мирзаянов. Олесь Михалевич отримал политический притулок у Чехии. Наталья Радина отримала политический притулок у Литве. Ну и недавно стало вядома, што палітычны прытулак у Вялікай Брытаніі атрымаў і Андрэй Саннікаў. Пра матывы і прычыны выезду з краіны, пра свае бліжэйшыя планы і пра ацэнку сітуацыі ў Беларусі Андрэй Саннікаў расказаў у эксклюзіўным інтэрв'ю Радыё Свабода. У Лондон званіў Сергей Шупа.
Ваша судимость, поводле белорусских законов, заховается еще 8 годов. Это значит, что в выборах президента 2015-го, да и, видать, 2020-го году при теперешних законах вам удельничать не дозволят. Как вы себе уявляете 2015 год и свое место в политических раскладках?
Поводле международного права никакой судимости у меня нема. Я был признанный вязнем сумления. Увогуле лічу, што памылкова цяпер казаць пра нейкія сцэнары на выбарах. Няма ў нас выбарах, і нельга зноў казаць, што ў 2015 годзе будзе нейкі шанец, а вось менавіта па гэтаму сцэнару. Трэба думаць іншымі катэгорыямі. Што рабіць сёння? Па-першае, я лічу, што памылкова ўжо цяпер абмяркоўваць нейкі новы сцэнар адзінага. Мы ведаем, быў у нас адзін у 2001 годзе і 2006 годзе, У 2010 годзе не было адзінага. Хоць былі спробы пэўных колаў і сілаў зноў пайсці паводле старого сценару. Але найбольшая яскравая прэзідэнцкая кампанія, я думаю, шмат хто пагадзіцца, была ў 2010 годзе. І тады людзі атрымалі больш надзеі. І не таму, што Лукашэнка вырашыў даць нейкую палёгку і згуляць у дэмакратыю. Вялікая колькасць актывістаў з рознымі поглядамі, але ж дэмакратычнага накірунку, працавалі з людзьмі, пайшлі працаваць, прапаноўвалі свае праграмы, свае вышлікі, свае шляхі выйсця з тупіковай сітуацыі. І вось гэта абудзіла краіну. І зараз казаць, давайце зноў аб'ядноўвацца вакол адзінага, ну вось мне гэта падаецца не толькі штучным, але і вельмі небяспечным. Трэба зараз бачыць, што адбываецца. Тое, што народ выразна сказаў сваё не парламенцкім выбарам, гэта і ёсць працяг 2010 году. У 2010 годзе народ абіраў свайго прэзідэнта, і гэта не быў Лукашэнка. І гэтыя спробы зрабіць свой выбар мы бачылі падчас парламенцкіх выбараў, калі людзі проста не пайшлі на галасаванне. Салідарнасць, якая пачала адчувацца ў грамадстве пасля выбару 2010 году, зараз пераўтварылася ў непрыняцце гэтага рэжыму, гэтай палітычнай сістэмы наогул, а не толькі першыя асобы.
Цалкам інтэрв'ю з Андрэем Саннікавым слухайце пазней у эфіры «Свабоды» і чытайце на сайце «Свабода.орг». З вамі Радыё «Свабода», асноўная тэма дня. Паплечнікі не могуць знайсці старшыню маладога фронта палітвязня Змітра Дашкевіча ні ў воднай з турмаў. Беларусь пакінуў яшчэ адзін з колішніх вязняў плошчы, актывіст еўрапейскай Беларусі Александра Трошчанкаў. Разам з сям'ёй цяпер ён знаходзіцца ў Варшаве. Андрэй Саннікаў у інтэрв'ю Радыё «Свабода» сказаў, што будзе працягваць займацца сваёй працай, дыпламатыяй у інтарэсах сваёй краіны. У сеціве з'явіўся твор пад назвай «Прэзідэнт Л», футурыстычны раман. Ён выклікаў шырокае абмеркаванне. У галоўным героі пазнаецца кіраўнік Беларусі. Выдаўцы малой прэсы звяртаюцца да ўладаў з патрабаваннем спыніць пераслед журналістаў і незалежных выданняў. За падаражэнне хлеба многія беларускія сем'і вяртаюцца да яго выпечкі дома. Цягам цэлага тыдня журналісты свету ладзяць акцыі і сустрэчы, якія павінны прыцягнуць увагу грамадскасці да надзённых праблем журналістыкі. Акцыя «Станем за журналістыку» ладзіцца ўжо 5-ты год запар на ініцыятыву Міжнароднай федэрацыі журналістаў і Еўрапейскай федэрацыі журналістаў. Беларуская асацыяцыя журналістаў азначае, што сённяшняя сітуацыя ў Беларусі вымагае супольных дзеянняў па двух асноўных накірунках. Гэта абарона калегі Андрэя Пачобута, які знаходзіцца пад крымінальным пераследам, і ўратаванне часопіса «Архэ», якому пагражае закрыццё. Зварот з адпаведнымі патрабаваннямі сёння падпісалі журналісты з сямі рэгіёнаў Магілёўскай вобласці, якія прыехалі ў Магілёў, каб узяць удзел у акцыі «Станем за журналістыку». У яе межах сёння прэзентавалі і супольнае выданне «Збажына». Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Пераслед журналістаў за прафесійную дзейнасць і праявы журналісцкай салідарнасці былі асноўнымі тэмамі на сустрэчы выдаўцоў рэгіянальнай прэсы. Амаль кожны выдавец, як сцвярджалася на сустрэчы, сутыкаўся з пераследам з боку мясцовых уладаў. Таму сітуацыя з Пачабутам, Булгакавым ды Архэ для іх злавадзённая. Зварот са сваім патрабаваннем падпісанты дашлюць у адміністрацыю прэзідэнта, дэпартамент фінансавых расследаванняў ды міністэрства інфармацыі.
Незалежная журналістыка вельмі важная для краіны, для здароўя нацыі, для нацыяўтварэння. Мы яшчэ нават да канца гэтай шлях не прайшлі. Трэба туды накіроўваць вот гэтыя лісты. У кожнай з гэтых інстанцый будзе накопленая гісторыя змагання за праўду з імі.
Зазначае сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў з Магілёва Генадзь Суднік. Газеты з невялікім накладам да 300 асобнікаў выдаюцца ў сямі раёнах вобласці. Друкуюцца яны з рознай перыядычнасцю. Распаўсюджваюцца найчасцей у межах невялікіх паселішчаў ці райцэнтраў. Напрыклад, газета «Справа» выдаецца ў вёсцы Брэлі Магілёўскага раёну. Яе выдавец сябра партыі БНФ Мікалай Яцкоў.
Газета патрэбная, там друкуюцца матэрыялы, якія нельга знайсці ў нашай раённай газеце. Там больш свабоды. Людзям падабаецца менавіта, што ёсць другі іншы погляд на праблемы.
Пра што канкрэтна пішуць малыя газеты, ці ёсць у іх рэзанансныя ў межах раёну публікацыі і на якія тэмы, адказвае рэдактар клімавіцкай панарамы Сергей Аржанцаў.
Былі тэмы а карупцыі ў клімавіцкай міліцыі. Наша раёнка абышла гэта, толькі афіцыйна было паведамленне. Зусім нядаўна мы пісалі аб тым, што ў нашым клімавіцкім РАУС вельмі вялікі недахоп кадраў. Ужо некалькі разоў аддзел ідэалогіі казаў, што яны былі вымушаны неяк рэагаваць на публікацыі.
Схема распаўсюду ў кожнай з малых газет свая. У бялынічах выдаўцы мясцовай паходні распаўсюджваюць сваю газету праз прадпрымальнікаў і іхныя крамы. Чым гэта скончылася для аднаго з крамнікаў, апавядае рэдактар газеты Барыс Вырвіч.
Крама, дзе распаўсюджваецца газета Мікалая Мяцеліцы, з ім не працягнулі арэнду, і ён быў вымушаны перайсці ў іншае памяшканне. Там не толькі паходня распаўсюджваецца, а незалежная прэса наогул, і ўлады проста не захацелі бачыць гэта ў цэнтры горада.
Ёсць і скептычныя меркаванні наконт прафесіяналізму выдаўцоў малой рэгіянальнай прэсы. Пра недахопы гаворыць незалежны журналіст з Магілёва Алесь Буракоў.
Часам бярэш у рукі газету, не магу дачытаць нават да трэцяга абзацу. Бачу, што гэта працуюць не журналісты, а людзі, якія па-аматарску падыходзяць да гэтага. Бо калі апавядаецца пра тое, як нейкі чыноўнік паехаў у калгас, сказаў не вельмі добрае пра людзей, гэта чытаецца. Але калі там нейкі артыкул такі філасофскі пра тое, як БНФ мог, але не змог, то гэта, канешне, нікому не цікава.
Самі выдаўцы малой рэгіянальнай прэсы прызнаюць, што іхныя газеты гэта асяродак, дзе гуртуюцца людзі, якія маюць іншыя погляды на падзеі ў сваёй мясцовасці і ў краіне. Улада гоніць іх за гэта адусюль, таму выказацца яны могуць толькі са старонак маланакладных выданняў. Пра асаблівасці местачковага газетнага жыцця на Магілёўшчыні і апавядае выдадзеная супольнымі намаганнямі збажына, якую прэзентавалі сёння ў межах салідарнай міжнароднай акцыі «Станем за журналістыку».
Рэпартаж з Магілёва. Ну, а зараз наша пытанне. Якія незалежныя беларускія газеты вы чытаеце? На пытанне адказвалі мінакі з Горадні.
Ніякія не чытаем, бо в інтернеце ўсё пішуць.
Незалежная чыталка, як говорится, народная воля, пагоня. Вот, а сейчас в основном интернет, и я живу в другой стране, мне в основном интернет.
Не чытаем, даже не слышали. А где-то не чытаем, книги чытаем.
Не чытаю і не ведаю. Ну, не ведаю, я хотя бы не чытаю.
Нет, не читай. Вообще не читай. Как сказал профессор Преображенский, не читайте за обедом большевистских газет. Вот пропадает аппетит и нарушается пищеварение.
Просто неинтересно. Я газеты не читаю вообще.
Народную волю. Бывает необычная трактовка вопросов, которая отличается от официальной, от официальных средств массовой информации. Тоже вызывает к размышлению. Ну, читают мои коллеги, с которыми работаю. Нет, они сами приобретают. Газеты народную волю читают, да. И вот бывает, беседуем, обмениваемся мнениями. Я недавно только приехал, я был на Украине. Проходила предвыборная борьба, когда я там находился. Выступали различные партии со своими позициями, со своими программами. Там газеты различных партий. И «Батьківщина», и «Свободная Украина», различные партии, много средств.
Читаем газеты, конечно. «Вечерний Гродно», да, «Комсомольскую правду». Ну, в основном по городу, по Гродно интересуемся, да, что отбывается.
Я читаю, конечно, газеты, а незалежные не читаю. Хотя иногда приходится читать, ну, не то, что приходится, получается почитать в плане сопоставления новостей. Вот насколько оно сопоставляется, наши новости по правдивости с той информацией, которая истекает оттуда. Из незалежности. Да, вернее, с другой стороны имеется в виду. Ну, и так, и так. И покупаю иной раз, и на работе читаю.
Нет, никакой не читаю. Читаю Гродинскую, но «Вечерний Гродно», новости всякие.
Не читаем. Нет, никаких. Ну, это можно почитать. Ну, ням-ням, кулинарную какую-нибудь. Да, знаем, что «Народная воля» есть. Не, ну, брала в руки, но сама никогда не купляла.
Такие отказы мы почули сегодня у Городни. Интернет-радио «Свобода джаз».
Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры.
Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг.
Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры.
Вядучы Дмітрый Падбарэцкі.
Проста заставайцеся на сайце свабода.орг.
Свабода джаз. З вамі Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. У савецкі час хлеб быў самым даступным прадуктам харчавання. Звычайная чорная цаглінка каштавала 14 капеек, а подавы бохан 18 капеек. На сярэдні заробак 150 рублёў чалавек мог набыць 1000 боханаў хлеба. Зараз самы танны хлеб каштуе 6000 рублёў, і на сярэдні заробак 4 мільёны можна набыць 660 боханаў. Ці можна сказаць, што цана хлеба ў Беларусі адпавядае яго якасці і статусу сацыяльна значнага тавара? Гэта высвятляла Інна Студзінская.
Боль за ўсё гатункаў хлеба ў сталічнай краме «Каравай», што на плошчы Перамогі. Вы прыйшлі купляць хлеб. Вось вы заўважаеце, як змяняюцца кошты?
Конечно, только вверх, к сожалению.
Як вы лічыце, кошты на хлеб у нас нормальныя?
Ну, по сравнению если с мясом, то, конечно, это невысокое. Но соизмерять сегодня ту зарплату и пенсию и цены на тот же самый хлеб, то это очень накладно.
У нас цены на хлеб и на молочные продукты растут неповерно. Неповерно растут. Причем все оправдывает тем, что надо, чтобы не вывозили. Но так выравнивать можно до конца, так надо же и зарплаты выравнивать, и пенсии.
На хлеб тоже незаметно, по чуть-чуть, но меняется.
А вот загадчица отделу хлебной крамы «Каравай», якая не назвала имя, обвергала покупнику и вельми неохотно отказывала на пытание.
Вот сейчас-то меняются кошты на хлеб.
Нет.
Ну вот я гляжу, самый дорогий 27 тысяч. Больше-меньше смачная, так скажем. Гатунки к шталту, нарочанские, балтийские, уже зашкаливают.
Цены не менялись очень давно.
А самый танный, самый дешевый хлеб, сколько каштует?
На витрине ценники, просто посмотрите.
Самые танные боханы вагой по 800 граммов, на какие цены регулируются державой, червеньский новый каштует 5-150 рублей и майский новый 5-600. Самый дорогий хлеб радзивилловский каштует 27 850 рублей. Любимый нарочанский 12 450. Балтийские традиции 10 450. Причем не так давно у продажи были просто нарочанские и балтийские. Зараз назвы крыху изменились, а цены так само. Балтийский каштовал около 7 тысяч, а вельми подобный до его хлеб балтийские традиции уже больше за 10 тысяч. Загадчица отделу крамы «Каравай» тлумачить.
Семечек больше добавили, чуть-чуть и все.
Несколько месяцев тому столичные пенсионеры стояли у чергах на Комаровце по танный хлеб с регионов. Але зараз и у провинции цены на хлеб амаль сравнялись со столичными. Наставник звездки старые ранчицы Бешанковичского района Георгий Станкевич расповел.
Буханка чорнага каштуе прыкладна 4,5 тысячы рублёў. І каля 5 каштуе белы батон. Гэта без целлофановай абгорткі. У целлофановай абгорткі гэта ўсё будзе каштаваць на 700 рублёў даражэй.
Выкладчык горадскай сельгасакадэміі Андрэй Юркоў распавёў пра цэны на хлеб у горках.
Такі ж народ купляецца дзе-то 6-6,5 тысяч. До 7 тысяч, калі звычайныя цаглінкі, і там нічога такога асоба не дабаўляць, і бог ведае якой якасці мукі, конечно, на яго цана, мабыць, крыху і завышаная.
Андрэй Юрков каже, что технология выпечки, ингредиенты сапраўды могут быть дорогими. И тогда элитные гатунки хлеба будут, соответственно, так само не танные. Але.
Питание в іншым, насколько этот кошт отповедает якости. Потому что ты же самый Радзивиловский за 27 тысяч, ты возьмешь на Украине, ты в России хлеб, який пекут с нормальной пшеничной муки, но это же небо и земля. Я вот у нас батоны белые практически николи не ем, потому что, ну не веду, для меня это кислотца, да и все. Просто сегодня заборона на импорт доброе сбожжа и на угол монополия державная в этой сфере панове. А там, где нема конкуренции, чекать ни якости, ни отповедного кошта не выпадает.
Тем часом у Беларуси одним из самых популярных кухонных электроприборов становятся хлебопечки, средний кошт яких 700 тысяч. Пенсионерка с подарыня Мария расповела.
Завтра нам принесут, мы уже заказали по интернету. Один из резонов это, что будет тоней.
А смачнейший свой хлеб будет.
Да, да, конечно. Наша соседка частовала, мне вельми сподобалось. Я вчера уже купила харчаную муку. Думаю, и таки хлеб спечь.
Смак і цану хлеба вывучала Інна Студзінская. Ну, а зараз да важнейшай міжнароднай падзеі ЗША на парозе прэзідэнцкіх выбараў. Аналітыкі адзначаюць, што на кожных прэзідэнцкіх выбарах у ЗША, пачынаючы ад 1980 году, назіраўся гендэрны дысбаланс у галасаванні. Жанчыны часцей аддавалі перавагу дэмакратычнай партыі, а мужчыны – рэспубліканскай. Чаму кандыдат ад рэспубліканцаў Міт Ромні, як і яго папярэднікі, мае праблемы з прыцягненнем выбарцаў жанчын, высвятляла Гедар Мар, вашынгтонская карэспандэнтка нашага радыё. З яе артыкулам вас пазнаёміць Алексей Знаткевіч.
Якія праблемы самыя важныя для амерыканскіх жанчын?
Адказу на гэтае пытанне шукаюць і Барак Абама, і Міт Ромні, каб змагацца за галасы жанчын-выбарцаў. У 2008 годзе сярод тых, хто галасаваў на прэзідэнцкіх выбарах у США, было на 10 мільёнаў болей жанчын, чым мужчын. Большасць з іх з розніцай на 13% пунктаў прагаласавалі за Барака Абаму. Цяперашнія апытанні паказваюць, што ў штатах, дзе кандыдаты маюць прыблізна роўную падтрымку, Абама карыстаецца значна большай папулярнасцю сярод жанчын. Палітычны псіхолаг Марта Берг тлумачыць гэта тым, што партыя дэмакратаў у сваёй праграме традыцыйна звяртае ўвагу на праблемы, якія хвалююць жанчын – адпачынак для догляду дзяцей, роўнасць у аплаце працы, адукацыю.
Жанчыны, таму што яны зарабляюць меней, маргіналізаваны ў значнай частцы грамадства і больш залежаць ад сеткі сацыяльнай падтрымкі. А рэспубліканцы не падтрымліваюць сацыяльную праграму ў той ступені, як дэмакраты. Таму жанчыны гістарычна больш галасавалі за дэмакратаў, бо ім трэба тая сацыяльная дапамога, якую падтрымлівае гэтая партыя.
They need the services that the Democrats support.
Тыя жанчыны, якія падтрымліваюць Міта Ромні, кажуць, што ягоны план эканамічнай рэформы дапаможа жанчынам болей, чым любая ўрадавая праграма. Дыяна Ферч-Гатрот, эканаміст з Мангеттанскага даследчага інстытуту, кажа, што рэформа падатковай сістэмы, на якой грунтуецца праграма Ромні, паспрыяе эканамічнаму росту і створыць новыя працоўныя месцы, а скарачэнне выдаткаў зменшыць дзяржаўны доўг.
Наш дэфіцыт занадта вялікі, дэфіцыт нацыянальнага бюджэту 16 трыльёнаў даляраў. Мы пакідаем гэтыя выдаткі ў спадчыну нашым дзецям і ўнукам. Нешта трэба скарачаць, усе разумныя жанчыны гэта разумеюць.
Але калі гэта праўда, дык чаму, на яе думку, Ромні не папулярны сярод выбарцаў жанчын?
Ён недастаткова добра справляецца з тым, каб патлумачыць, як менавіта скарачэнне падаткаў прывядзе да эканамічнага росту.
З такой думкай пагаджаецца і палітычная блогерка Джаана Бамбергер, якая дадае, што тыя сацыяльныя пытанні, па якіх пазіцыі Ромні непапулярныя сярод жанчын, для саміх жанчын з'яўляюцца пытаннямі эканамічнымі.
Калі няма аплачанага адпачынку для дагляду за дзецьмі, дык жанчыны, а звычайна менавіта яны глядзяць за дзецьмі, калі нехта захварэе, губляюць магчымасць працы, і гэта робіцца эканамічным пытаннем. Калі ў жанчынаў няма доступу да супрацьзачаткавых сродкаў, ці яны не могуць сябе дазволіць супрацьзачаткавыя сродкі і ў выніку зацяжарваюць, гэта робіцца эканамічнай праблемай. Ці давядзецца ім кінуць працу, бо яны не могуць заплаціць за догляд за дзецьмі. Гэта шмат у чым вызначыць галасаванне ў той ці іншы бок.
That will drive a lot of the vote one way or the other.
З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Паплечнікі не могуць знайсці старшыню маладога фронта палітвязня Змітра Дашкевіча ні ў воднай з турмаў. Беларусь пакінуў яшчэ адзін з колішніх вязняў плошчы, актывіст еўрапейскай Беларусі Александра Трошчынка. Разам з сям'ёй цяпер ён знаходзіцца ў Варшаве. Андрэй Саннікаў у інтэрв'ю Радыё Свабода сказаў, што будзе працягваць займацца сваёй працай, дыпламатыяй у інтарэсах сваёй краіны. У сеціве з'явіўся твор пад назвай «Президент Л» – футурыстычны роман. Ён выклікаў шырокае абмеркаванне. У галоўным героі пазнаецца кіраўнік Беларусі. Выдаўцы малой прэсы звяртаюцца да ўладаў з патрабаваннем спыніць пераслед журналістаў і незалежных выданняў.